ኣብ ኤውሮጳ ብስእነት ስራሕ ዝጥቃዕ ብዙሕ ዜጋ ክብር እናበለ ይኸይድ ከም ዘሎን በዚ ኩነት እዚ 23 ሚልዮን ህዝቢ ከም እተጠቕዐ ኤውሮስታት እተሰሚየ ናይ ኤውሮጳ ኩነት ብኣሓዝ ዝገልጽ ማሕበር ዝዘርግሖ ናይ መጽናዕቲ ሰነድ የመልክት። ብስእነት ስራሕ ኣዝያ ዝተጠቕዐት ሃገር ስፔን ክትኸውንን ከላ እቲ ኤውሮስታት ብዛዕባ ኢጣልያ ዝሃቦ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ኢጣልያ ካብ 2004 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንነጀው ትረኣዩ ዘይፈልጥ ምስፍሕፋሕ ስእነት ስራሕ ከም ዘሎ ይሕብር። ኣብ ኢጣልያ እውን ብስእነት ስራሕ ዝተጠቕዐ ብዙሕ ዜጋ ክብር እናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተቃኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ኤውሮስታት ዝሃቦ ጸብጻብ ኣመልኪቶም ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ማሕበራውን ስራሕን ሕቶታት ዝምልከት ድርገት ሊቀመንበር ናይ ኢቨርያ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ኣሪጎ ሚልዮ ብስራሊ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ እቲ ኤውሮስታት ዝሃቦ ጸብጻብ ክንሓስብን ከለና ብቐጥታ ኣተኩሮና ናብ ስድራ ቤት እዩ ዘቐንዕ። ብተወሳኺ ድማ በቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ኤኮኖሚ ብዙሓት ንኣሽቱን ዓበይትን ኢንዱስትሪ ንሓደጋ ዘቃልዕ ብምዃኑ እዚ ነቲ ሰራሕተና ብቐጥታ ዝትንክፍ ኮይኑ እዚ ድማ ብተራኡ ማእልያን ዘይብለን ስድራ ቤታት ንሓደጋ ዘቃልዕ ዘሎ እዩ። ስእነት ስራሕ ይስፋሕፋሕ ኣሎ። ካብዚ ሓደጋ ዝንምውፃእ ግን እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሕቶ ናይ ኤኮኖሚን ፖለቲካን ዋና ርእሰ ጉዳይ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ኤኮኖሚን ማሕበራውን ፖለቲካውን ቅልውላው እቲ ኤውሮጳ ብሓፈሻዊ ዓለምና ዝኽተሎ ዘሎ መደብ ምዕባለን እቶም ናይ ኤኮኖሚን ፖለቲካን ኣረኣያ ተባሂሎም ብኩላውነት መልክዕ ዝንገረሎም መምዘንታት ኣብ ሕቶ ዘእቱ እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 212 ሚልዮን ህዝቢ ብስእነት ስራሕ ተጠቂዑ ኣሎ ምስ በሉ እታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ፍቕሪ ብሓቂ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረሰዎ ዓዋዲት መልእኽቲ ከምቲ ብዙሓት ተፈላጥነት ዘለዎም ሊቃውንትን ምሁራትን ዝብልዎ ነቲ ኣብ ዓለምና ተኸሲቱ ዘሎ ዝተፈላለየ መልክዕ ዘለዎ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ሽግራት ንምፍታሕ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ እተመልክት ምዃና ዝንገረላ እያ ምስ በሉ ምእንቲ እዚ ናይዛ ዓዋሊት መጽሓፍ መልእኽቲ ምስትውዓል የድሊ ቢሎም ኤኮኖምን ፖለቲካን ማሕበራዊ ጉዳይ ዘበለ ኩሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ስነ ምግባር ክህልዎን ሰብ ዘማእከለ ክኸውን ኣለዎ። ከምዚ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ኣብ ዓለምና እንሪኦ ሽግር ክፍታሕ ማለት ዘበት እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።